Právě teď začíná veterinární poradna. Naproti mě už usedl doktor Radek Protiva. Dobré dopoledne
přeju. Dobrý den.
Vy se můžete ptát na pevné lince 221 554 222 nebo SMS-kami na čísle 605 55 a 48. No a začínáme právě těmi písemnými dotazy, pane doktore. Pes dostal, já to zkracuji, protože jsou dlouhé, dostal na týden antibiotika, lékař je potom objednal na očkování za 14 dní, tedy týden po dobrání antibiotik a paní posluchačka se ptá, zdali to není příliš brzy po těch antibioticích.
Tak co se týká vakcinace a po dobrání antibiotik kvůli nějaké léčbě, nějakého bakteriálního onemocnění, tak samozřejmě ta vakcinace je sama o sobě zátěž pro ten organismus a není úplně vhodné i hned po doléčení vlastně, a to už jedno, jestli to viróza nebo je to bakteriální infekce nebo jakákoliv jiná infekce, i hned vakcinovat. Optimální doba je samozřejmě, by bylo vhodné počkat ještě delší dobu než 14 dní, třeba měsíc, 6 týdnů, prostě delší dobu, protože samozřejmě ten imunitní systém se musí trošku spravit. Ono je to složité, protože on to nefunguje úplně. Spíš jde o to oslabení toho organismu, než o ty antibiotika, asi takhle bych to řekl. Že ten organismus potřebuje být zdravý na to, aby si dobře vytvořil protilátky. Proto se nevakcinují nemocná zvířata, proto se zvířata musí vyšetřovat. Dokonce často my na naší klinice odmítáme vakcinovat zvířata, které mají špatné zuby, které mají prostě těžký onemocnění periodontu, protože prostě jsou vlastně nemocní. A ten imunitní systém má co dělat. A ještě ona, ta imunita funguje trošku jinak, ta postvakcinační, ale prostě to zvíře musí být zdravé na to, aby se dalo naočkovat, a ta rekonvalescence po dobrání antibiotik, nebo nebavme se po dobrání antibiotik, spíš po nemoci, prostě trvá minimálně 14 měsíc. Samozřejmě tam rozhozená mikroflora v trávicím aparátu, takže by bylo vhodné dávat i probiotika. Takže lepší jich počkat minimálně 14 dní.
Takže je to v podstatě podobné nebo stejné jako u lidí.
Ano, je to úplně to samé.
Čili když odložím klasické očkování o pár týdnů, nic se neděje, nic neprošvihnu.
Říká se, no, tam jde o to samozřejmě něco jiného už štěňátek, protože to vakcinace tam má určitě nějaký systém a smysl, jak očkovat často štěňata, protože standardně se vakcinace 6., 9., 12. a dokonce i 16. týden kvůli mateřským protilátkám, což se taky dřív nevědělo, dřív se dávali jenom do 12. týden, teď už ví, že se vlastně po těch 4 měsících se má očkovat ještě jednou. Bavíme se o pejskovi. A samozřejmě tam to rozhodit je trošku složité, a když ta vakcinace potom se, jakoby, to je krásný dotaz, který by tady teď nezazněl, ale jak dlouho může by propadla vakcinace, aniž by se musela revakcinovat. Říká se, že se, je to takový 8 týdnů, že je optimální, takže prostě do 8 týdnů, jakmile propadla vakcinace, tak se nemusí revakcinovat. Jakmile je to více 8 týdnů, tak je určitě vhodné udělat revakcinaci. Ale zase záleží na typu vakcíny, takže je to po dohodě s veterinárním lékařem.
Dobře, děkuji. Další dotaz. Tak to už máme tady kocourka. 16-letý kocour je kastrovaný, žije v bytě a za žebry se mu během cirka půl roku vytvořila boule, která je na omak tvrdá a začíná přímo u konce žeber. Nějak mu to prý v životě nepřekáží, chodí, běhá, žere normálně. Boule zabírá skoro celý prostor břicha. Prosím o radu, o co by se mohlo jednat, po případě, jak mu pomoci.
Takhle staré kočky a typická lokalizace po injekcích, kam se aplikují injekce u koček, mě první, co mě napadne, postinjekční sarkom, poměrně závažná věc. U koček právě po injekčních aplikacích může vzniknout nádor. Ten nádor je poměrně zhoubný, agresivně se šíří do okolí. Tady jednoznačně doporučuji prostě navštívit veterinárního lékaře, udělat cytologický odběr vzorku, píchnout do toho, zjistit, co to je za nádor, a eventuálně se pokusit o chirurgickou extirpaci. U těch chirurgií je složité to, že se berou s větším okrajem a ty nádory opravdu jsou hodně agresivní. Jestli se potvrdí tohleto, tak je to, může to být vážný problém. Takže jakýkoliv novotvar u koček v oblasti, kam se aplikují injekce, vždycky řešit okamžitě co nejrychleji.
Veterinární poradna s doktorem Radkem Protivou pokračuje. Znovu tady připomínám, že se můžete ptát, ať SMS-kami nebo na pevné lince. Je tady další dotaz, pane doktore. Pořídili jsme si koťátko britské, malé, modré, modrou britku, s domněním, že je to kočička. A všimli jsme si, že učurává kapky moči s trochou krve. Mysleli jsme, že to možná má dehydratací, protože ten den bylo příšerné vedro, cesta domů byla dlouhá, ale to přesto nepřešlo. Náhle začala plakat v kočičím záchodě, zašli jsme k veterináři, vyšetřil koťátko a řekl, že je to kocourek, co nemá varlata a ještě k tomu mu ten penis uvnitř zarůstá. Údajně je to genetická vada, kterou sám nezná, pan doktor. A chtěl bych se optat, jestli nemáte vy s podobnou diagnózou nějaké zkušenosti.
Tady jsou krásně se dvě věci, které by stalo za to zmínit. Jedna z nich je, bavíme se o té kočičce nebo kocourkovi. Určitě teda, jestli kolega s tím nemá zkušenosti, tak by bylo vhodné, aby toho pacienta referoval na pracoviště, které je trošku někde jinde, a posoudil to jiný veterinární lékař, třeba na klinice nebo nějaké specializované pracovišti. Tam se může zjistit spousta věcí, které jsou vlastně jinak, a možná to nebude až tak strašné a možná se to bude dá řešit docela jednoduše. Takže tím bych asi začal, že prostě neříkám, že by prostě vždycky říkám klientům, vždycky věřte svému veterináři, protože nejhorší jsou ty, co obvolávají 4 pracoviště, pětkrát zkusí poslat někam e-mail. Myslíte si, jestli se mýlí můj doktor? Já si myslím, že tohle je špatně, věřte svému veterináři. On to nedělá z lásky ke zvířatům, dělá to rád a určitě prostě nikdy to nechce dělat špatně. Takže důvěřujte mu. Samozřejmě on by měl vidět, znát své možnosti a jakmile ten pacient na jeho možnosti, aby ho měl referovat na vyšší pracoviště. Co se týká tohohle, takže bych doporučoval asi tady se s kolegou prostě se domluvit, hele, kam bychom měli jet, a on by měl znát ty pracoviště a říct prostě, jeďte tam, oni se na ně podívají a vyšetří, udělají ultrasonografii, třeba zjistí opravdu, jestli je to obou pohlavní nebo jedno pohlavní a tak dále. A druhá věc je, koupili jste si koťátko. To koťátko by mělo být zdravé. Kupujeme si zvířata za poměrně vysoké částky, teď zvířata šly třeba dvojnásobně nahoru ceny psů a koček, tak bych určitě je vhodné, abyste měli smlouvu a abyste to řešili s tím chovatelem, protože prostě jestli to zvířátko má nějakou genetickou vadu nebo nějaký problém, tak určitě by bylo vhodné, aby se k tomu postavil chovatel čelem a eventuálně vám nabídl nové koťátko nebo prostě řešení toho problému, prostě že by třeba financoval a tak podobně. Měli byste mít smlouvu, určitě, týká se to, když kupujete auto, takže
já
úplně stejně.
Já jsem to právě zkrátila, tam dokonce bylo psáno, že snad stálo 10 000 korun to koťátko.
To je vždycky, tak říkám, a to cena je asi ještě malá, takže tady bych určitě prostě apeloval na lidi, když si kupujete zvířata, kupujte si je z ověřených chovů, projděte si to na internetu, teď letělo spousta štěňátek labradorů na internetu, jak jsou úžasní, jak jsou tam kolem děti a byly to množky, takže určitě by byl opatrný, doporučuji kupovat zvířata s průkazem původu, nikdy neplaťte za bezpapírová zvířata, protože ty mi přijdou, prostě kupujete si něco, co prostě nemá cenu. Kupujte si papírová zvířata, i když to stojí víc peněz, je tam určitá nějaká záruka k chovu, kontrole zdraví, prostě jsou tam povinné zkoušky u těch zvířat a nikdy vám to nezaručí, to zvíře bude úplně na 100% zdravé, ale určitě je to lepší, než vyhazdit 10 000 za něco, co vlastně budete vás to akorát trápit a nebudete z toho mít radost.
Ještě jeden dotaz. Dobrý den, náš soused má starého nemocného psa, který téměř nechodí, musí ho nosit, má boláky po těle a hodně zapáchá, ale on s tím nic nedělá. Co můžeme udělat my jako spolubydlící v domě?
Tak tady já asi se nebudu vyjadřovat k tomu pejskovi, myslím, že to asi není úplně v pořádku, když má boláky, tak má asi nějaký kožní problém, ať už je to podloženiny nebo podobně. Já asi nechci zatěžovat naše kolegy ze státní veterinární správy, ale welfare zvířat řeší státní veterinární správa. Jakmile máte podezření na týrání zvířete, oslovte prostě inspektory na státní veterinární správě, kteří by tam měli by to prošetřit a měli by se k tomu nějakým způsobem postavit.
Veterinář Radek Protiva je s námi ve studiu, odpovídá na vaše dotazy. Já bych se ještě vrátila k tomu předchozímu opejskovi, který je asi nemocen, ale majitel s tím nic nedělá. Vy jste mi to říkal během písničky docela zajímavou věc, že vlastně v momentě, kdy třeba začnu jenom tak krmit kočičku, koťátko, které ke mně přijde, a už se vlastně jako stávám za něj zodpovědná v tom případě.
No, to jsme tady rozebírali takovou zajímavou věc, že spousta lidí, jakoby běžných občanů, si neuvědomí, že jakmile se začnou starat o nějaké zvíře, protože se nám stává, že nám zavolají, já jsem našla kočku, mám jí 3 týdny doma, nevím, co s ním mám dělat. Jakmile si to zvíře vlastně ponecháte, začnete se o něj starat, tak se stáváte chovatelem a začíná se na vás stahovat veterinární zákon na ochranu zvířat proti týrání a máte povinnosti. Máte povinnosti zabezpečit zdravotní péči tomu zvířeti, máte povinnosti zabezpečit vlastně chovatelský minimum, to znamená to, co ten zvíře potřebuje, k jeho vlastně životním krmit ho správně, napájet ho, udělat mu buď ustájení nebo prostě se o něj postarat. A to si lidi moc často neuvědomí. Oni si myslí, že prostě máme zvíře a nemáme žádné povinnosti. Ne, máte povinnosti spousty a neznalo zákona neomlouvá. Takže a to se týká i třeba vakcinací proti vzteklině, pravidelně nějaký zdravotní prohlídek a to týrání, prostě jakmile to zvíře nemá zabezpečený základní životní funkce, není o něj postaráno, tak samozřejmě už je to považované za týrání a už jsou tam docela velký sankce a může to být velký problém.
Děkuji za vysvětlení. Další dotaz je opět z SMSky. Chtěla bych se zeptat, jak často kočička má vrkat, asi mrouskat pravděpodobně. Její 1 rok a kousek, předtím jsem měla kocourka, bylo mu 15 let. Jsem z toho tak trochu na měko, děkuji, Barča.
Tak samozřejmě, kdo zná, jak mrouská kočka, tak ví, že je to velice nepříjemné, nevyspíte se, oni touží poměrně vážně. Myslí to vážně.
Hlasitě,
ano. A často se nám stalo, že nám na pohotovosti volají, že kočka na ní spadla určitě skříň, protože má zlomenou páteř, ne, ona pouze touží, takže to je věc, která opravdu tak to je. Jsem takový pohotovosti měl spousty. A řekl vám, že prostě ta kočka začne mrouskat na jaře, jakmile se prodlouží den a mrouská každý 14 dní vždycky na chvilku zmizí, vrátí se to vlastně až do podzimu, dokud nezabřezne. Kočky mají poměrně silný ten pohlavní pud, takže tady se to u nich projevuje. Doporučuji slečně, jestli neplánuje koťátka, tak kočičku určitě nechá vykastrovat. Asi bude docela problém najít ten okamžik, kdy, protože ona fakt bude mrouskat každou chvilku. Navíc určitě, aby to nebylo jenom kvůli tomu mrouskání, tak je důležitá věc, že oni vlastně jak touží, tak se jim produkují estrogeny a u kočky to z dlouhodobého hlediska může způsobit poškození kostní dřeně. Takže má to i zdravotní důsledky, takže nejenom to, že vy se nevyspíte, nebo že kočička vlastně touží, ale ještě tam bývá může tam být zdravotní problém. Takže doporučuji se objednat veterináři a kočičku nechat vykastrovat. Jestli máte kočičku chovnou, tak samozřejmě to budete muset vydržet, nebo existují určitý chovatelský doporučení, které se dají udělat. Já teda o tom stánce moc nejsem, i třeba hormonálních antikoncepcí a tak podobně, ale jsou možnosti ještě, jak to řešit.
Pane doktore, pardon, co králíci? Mám tady jeden dotaz na králíky.
Králíky můžeme.
Můžeme. No. Chtěla bych se zeptat, jak se projevuje u králíků myxomatóza?
No, myxomatóza je onemocnění, způsobuje to virus, který je podobný neštovicím a projevuje se to vlastně, nejčastěji to začíná slzení z očí, zarudnuté spojivky, hnisavý výtok z očí a potom vznikají takové puchýřky prostě v okolí hlavy, na hlavě. Já mám vždycky zafixovaný makulózně pustulózní změny, takže prostě králíci umírají, dokonce to může postihnout ty nižší věkové kategorie. Jedinou prevencí, dá se říct, je vakcinace a dokonce ta vakcinace na tu myxomatózu by měla se dělat dvakrát do roka, takže určitě vakcinovat. Dokonce u myxomatózy se dá vakcinovat i v chovech, kde už ta myxomatóza se vyskytla, takže má to smysl, ale ta úmrtnost je poměrně veliká.
A to se týká ale nejenom králíků i koček?
Ne.
To je toxoplasmóza.
Ano. U králíků jsou, dá se říct, takové tři nemoce, které jsou nejčastější. Jedna z nich je mor, jedna z nich je myxomatóza, jedna z nich je kokcidióza. To asi řeší všichni, co mají králíci, řeší neustále dokola. Asi ještě ušní sféra paleta, to už asi to. Mor, asi si to lidi představí. Myxomatózu jsme teď popsali, takže prostě výtoky hnisavé z očí, nějaké změny na kůži, na hlavě a v přední části těla. Pak jsou mor je vlastně onemocnění dýchacích cest, ty králíci z ničeho nic umírají s kapkou krve, třeba u nosánku a tak podobně. To najdete v králíku, prostě králík je úplně zdravý a druhý den je vlastně natažený. Třetí věc je kokcidióza, to je takový, jak skřípají zubama a mají říčí stolici, takže to se dá řešit zase přípravky do vody. No a pak jsou ještě další choroby, jako je pastelóza a tak podobně, ale ty už asi nejsou zastali časté. Mm-hmm. Takže teď jsme vzali králíky rychle v kostce. Bavíme se o ty králících, který samozřejmě může tím onemocnit králík, který je doma v chovu, stejně jako králík, který je v králíkárně, ale tady se asi bavíme o králících, který jsou na maso.